The Dove, y Glomen. Fel roeddwn i rhyw fore hawddgar, yng nghwr y coed ag wrth fy mhlesar. Ar frig y pren, mi glywn rhyw glomen, yn cwyno'n glaf, o beth a wnaf am fanwyl gymar. A nes i'w nes, y nes i'w rando, beth oedd y gangen ferch yn gwyno. A mentro nes, a gofyn iddi, y lana o lew, a'r fwyna'n fyw, beth yw dy gledi. Rhyw gledi mawr sydd yn fy mynwes, wrth gofio'r cir a'r poen a gefes, wrth gofio'r mab a'r geiriau mwynion, i'm calon rhoes drwm glefyd loes, fe dir fy nghalon. Y glomen fwyn o paid a chwyno, fe gyfyd hael ar fronydd eto. A phan y del, daw'r coed i ddeilio. Ti gofyn dda, pan ddelo'r ha, daw'r gweilch i rodio.